Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za četvrtak 26. novembra. A u narednih pola sata u našem fokusu. Vraća li se i kako Amerika na Balkan? Pitanje je nakon jučerašnje posjete američkog potpredsjednika Joea Bidena Zagrebu i predstojeće državnog sekretara Johna Kerrya Prištini i Beogradu. Opozicija u Republici Srpskoj tuži vladu tog entiteta zbog ogromnog zaduženja. Poslušajte kako je zaštićenog svjedoka zločina na Kosovu tužilaštvo Srbije optužilo za ratne zločine. Zašto je u slučaju Štrbci ponovo potrebna dodatna istraga? Te da li je i zašto narušen integritet crnogorske policije? Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vraća li se i kako Amerika na Balkan? Pitanje je nakon jučerašnje posjete američkog potpredsjednika Joea Bidena u Zagrebu i predstojeće državnog sekretara Johna Kerrya Prištini i Beogradu. Iako, kako kaže Dimitrije Jovićević, u Podgorici danas sa zvaničnih adresa nema reakcija, izuzimajući predsjednika Filipa Vujanovića iz Zagreba je juče potpredsjednik Sjedinjenih Država Biden najkonkretniju poruku poslao Podgorici. U susret ministarskom sastanku Alijanse 2. decembra Biden čini se kao da nije ostavio prostora za sumnju da će svih 28 zemalja NATO članica glasati za prijem Crne Gore.
Crna Gora je u protekloj godini ostvarila odlučujući napredak na putu prema NATO-u. Sjedinjene Američke Države, želim da budem potpuno jasan, snažno podržavaju prijem Crne Gore u NATO.
Snažna podrška američkog potpredsjednika Josepha Bidena pridruženju Crne Gore NATO savezu kao njegova 29. članica došla je u samo predvečerje ministarskog sastanka Alijanse 2. decembra, kada će odluka o tome i definitivno biti poznata. Da li je Bidenovim bezrezernim stavom već sada jasno da je žargonski rečeno stvar riješena i da je konsenzus svih zemalja članica već postignut? Predsjednik Vujanović nema dilemu.
Izvjesno je da Sjedinjene Američke Države kao najmoćniji član NATO alijanse iskazuje jedan stav koji će izvjesno pomoći da 1. decembra dobijemo poziv za NATO.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera pak Bidenovu poruku doživljava kao izuzetno ohrabrujuću.
Sa druge strane, ne bih rekao da je to nešto što je krucijalno i da je to nešto što je odlučujuće, jer ako uzmem u obzir ono što uvijek naglašavamo, a to je da se odluke donose konsenzusom, moramo ipak sačekati taj 2. decembar kada ćemo vidjeti svih 28 zemalja kako će se izjasniti po tom pitanju. Jeste dobar signal, jeste nešto što svakako može ohrabriti i podstaći ostale zemlje da glasaju pozitivno, ali sa druge strane opet naglašavam, ne bih se smjeli opuštati, ne bi smjeli reći nikako da je to završena stvar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Stabilna, cjelovita i Europa u miru, izjava koju su jučer usvojili predsjednici država nastalih raspadom Jugoslavije i Albanije u okviru procesa Brdo Brioni za bosansko-hercegovačke analitičare više je kozmetičke naravi, jer ona na ovakvim i sličnim samitima učestvuju predsjednici država koji su titulari vlasti, ali ne i operativci. Šta još kažu, čujmo od Dženane Karabegović.
Dolazak američkog potpredsjednika Joea Bidena na zagrebačku konferenciju, kako ocjenjuju BH analitičari, ne znači i veći američki uticaj na Balkan, odnosno Bosnu i Hercegovinu. Iako je u prvom planu njegova poruka o zalaganju za stabilnu i prosperitetnu regiju, Bidenov dolazak u Zagreb je prvenstveno zbog postojeće sigurnosne situacije, a u svjetlu velikog priliva izbjeglica i imigranata, kaže politička analitičarka Ivana Marić.
Bosna i Hercegovina sada nije više zanimljiva jer migrantski val ili val izbjeglica ne prelazi preko naše teritorije. Tako da mislim da je ovo više nekako prilika da Amerika razgovara na jednom mjestu s njima, da vidi oko toga kako se može riješiti problem sa izbjeglicama, problem borbe protiv terorizma.
Gotovo identičan stav ima i Dragan Bursać, kolumnista portala Buka. Prema njegovim riječima, Amerika je svo vrijeme bila uključena u ovdašnje tokove, manje ili više, a trenutno ta zemlja ima važnijeg posla, kako kaže, nego što je to područje Balkana.
Ništa me do sad nije razuvjerilo, koliko god želio ili ne želio da Sjedinjene Američke Države budu više involvirane na pitanja na Balkanu, pa i u Bosni i Hercegovini to se ne dešava.
Profesor Esad Bajtal.
Volio volio bih da taj summit donese nešto dobro, ne samo cijelom regionu, nego i Bosni i Hercegovini i da poboljša neke unutarnje stvari ovdje, koje u svojoj disfunkcionalnosti omogućavaju i pojavu terorističkih incidenata, opasnosti. Šta će biti od svega toga? Hoćemo li mi nešto dobiti ili će sve ostati na retorici koja je bila zavodljiva i koju je bilo ugodno slušati jučer? To ostaje da prosuđujemo svako za sebe i da živeći u nadi procjenjujemo koliko smo bili u pravu, tvrdeći da smo čuli to što smo čuli i da to što smo čuli jeste ovo ili ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Naravno da Amerika nikada nije otišla iz ovog regiona, ali bi moglo i da se kaže da je sada potvrdila svoj snažni interes za jugoistočnu Europu ili zapadni Balkan, što koincidira i sa većim interesom Rusije za ovaj region. Kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa i Ljudmile Cvetković u Beogradu, dodajući da što se tiče Srbije, Ameriku najviše zanima da se Beograd suviše ne približi Moskvi.
U razmaku od nedjelju dana američki potpredsjednik Joseph Biden u Zagrebu, državni sekretar John Kerry u Beogradu. Od izbijanja ukrajinske krize i zapad i istok intenziviraju svoje prisustvo i pokazuju da žele da što više utiču i na države ovog regiona, ne samo one koje su već u članstvu Evropske unije i NATO-a, nego posebno na one koje nisu članice te dve organizacije, kaže za naš radio spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Što se tiče Srbije, Sjedinjene Američke Države najviše zanima da se Beograd suviše ne približi Moskvi, ocjenjuje Jakšić.
Amerika zna da Srbija nije zainteresovana za članstvo u Zapadnoj vojnoj alijansi, da želi da održi tu svoju poziciju neutralnosti, ali relativno su česte i sve češće procene u Americi da Srbija da bi mogla opasno da se približi Rusiji, i to onda podiže znak alarma u Washingtonu. I upravo obnavljanje tih kanala koji su pomalo bili zapušteni je nešto što sada Amerika radi.
U Beograd sljedeće nedjelje stiže američki državni sekretar John Kerry na ministarski savjet OEBS-a. Zahvaljujući poziciji predsjedavanju OEBS-om, Beograd će biti domaćin šefovima diplomatija Sjedinjenih Država, Rusije i Evropske unije. A pored Johna Kerrya, Sergeja Lavrova i Federike Mogherini prisustvovaće i više od 40 ministara spoljnih poslova. Međutim, Boško Jakšić ne očekuje da će Beograd moći na neki značajniji način da kapitalizuje posetu tako visokih gostiju upravo zbog prirode skupa.
Ovo je više jedan ceremonijalni skup koji će biti u senci posljednjih događaja od rušenja ruskog aviona od strane Turske do terorističkog napada u Parizu. Dakle, pre svega dominirat će ta velika pitanja bezbednosna sveta.
Amerika je ovih dana u centru pažnje domaće javnosti zbog još nečega. Naime, ambasador Michael Kirby je po drugi put u dve nedelje reagovao na medijska spinovanja o tome ko sve učestvuje u navodnim pokušajima rušenja premijera Aleksandra Vučića. Nađite druge glasine, poručio je ambasador SAD. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Učešće američkog potpredsjednika Bajdena na Zagrebačkom samitu dokaz je ne samo da je Amerika posvećena Zapadnom Balkanu, već i pokazatelj da pogoršani odnosi, bilo etnički ili međudržavni, mogu da se regulišu onda kada takvim skupovima prisustvuju evropski i američki dužnosnici, smatraju kosovski analitičari čije reakcije zabilježila Amra Zeineli.
Na samitu u Zagrebu pozdravljeni su koraci Kosova i Srbije u okviru briselskog dijaloga, a kojem još uvijek predstoji rad. Iz predsjedništva Kosova saopštili su da je predsjednica Tifetejahjaga na plenarnoj sesiji ovog samita između ostalog kazala da Kosovo ostaje posvećeno procesu dijaloga kao i regionalnoj saradnji i da tome nema alternativa. Ona je dodala da je na putu evropskih integracija posebno važno ako se lideri regije suzdrže od retorike i postupaka koji su poremetili region posljednje tri decenije. Jahjaga je navela da je Kosovo bitan faktor u oblasti sigurnosti koje, nažalost, nije ostalo imuno na globalne pretnje islamske države, ali je bilo odlučno u tretiranju pretnji od strane onih koji su uzeli učešće u tuđim ratovima. Na tom putu, dodala ona, Kosovo je intenziviralo razmenu informacija sa glavnim saveznicima i u toj borbi se neće stati sve dok se ovaj problem ne stavi pod potpunu kontrolu. Analitičar Fisnik Korenici iz Grupe za pravne i političke studije kaže da s obzirom da se Evropska unija graniči sa Zapadnim Balkanom, veoma je važno očuvanje regionalne stabilnosti, ali i održavanje prijateljskih odnosa sa zemljama regiona kako ne bi pale pod ruskim ili uticajem terorističkih grupa. Treba da nam bude jasna jedna činjenica, a ta je da bi ruski uticaj na srpsku politiku, ali eventualno i na druge zemlje na Zapadnom Balkanu, bila tempirana bomba naspram interesa Zapada, odnosno naspram evropski i američki interesa. Isto važi što se tiče napada, ali postojanja terorističkih grupa na Balkanu, navode i Korenica. On dodaje da su poslednja dešavanja na međunarodnoj sceni vratila interes Evropske unije i SAD-a prema regionu. Iz predsjedništva Kosova su opštili da je Biden potvrdio bezuslovnu podršku SAD-a za napredak Kosova, a da su Sjedinjene Države odlučne u tome verovatno dokazuje i najavljena poseta državnog sekretara Johna Kerrya Prištini utorak 2. decembra. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Šire reakcije iz svih država regiona potražite na internet adresi slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Saveza za promjene danas su u Banja Luci predali krivičnu prijavu protiv predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović i entitetskog ministra financija Zorana Tegeltije zbog neustavne odluke o kreditnom zaduženju od 300 miliona dolara. Smatraju da odluke o kreditnom zaduženju može da donosi samo Narodna skupština, te je preskačući ovaj organ vlada i resorno ministarstvo narušilo ustavni poredak manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Gojko Veselinović.
Odluka o zaduženju od 300 miliona dolara kod investicionog fonda Global Bancorp Commodities and Investment sa Floride donijela je vlada Željke Cvijanović bez procedure u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ovaj potez opozicija u ovom entitetu dočekala je na nož. Prvo su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske na ovu odluku, zatim su tražili da se o tome raspravlja u entitetskoj skupštini, a kada su istrošili, kako kažu, sve pravne lijekove, jedina mogućnost je bila podnošenje krivične prijave protiv odgovornih zbog neustavnog djela. Kaže Dragan Čavić, lider NDP-a.
Podnijeli smo krivičnu prijavu, mislimo da postoji osnovna sumnja da su po odredbama najmanje dva člana krivičnog zakona počinili krivično djelo i tražimo njihovo krivično gonjenje.
Vukota Govedarica, predsjednik kluba odbornika SDS-a u Narodnoj skupštini, pojašnjava da se prilikom zaduženja u Ustavu Republike Srpske jasno precizira procedura.
Član 70 Ustava stav 6 kaže da Narodna skupština je jedina ta koja može da raspiše javni zajam i koja može da donese odluku o kreditnom zaduženju.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović podnošenje prijave protiv nje i entitetskog ministra financija Zorana Tegeltije prokomentarisala je riječima.
Pa ja mislim prvo da opozicija je jedna lakrdijaška družina i uopšte ne znam što bi to komentarisalo, oni imaju pravo da rade što misle da treba da rade, oni su inače opstrukcionisti svega dobrog što može i treba da se desi u Republici Srpskoj, tiče svoje frustracije čak i na taj način.
Iako i vlast i opozicija smatraju da su u pravu, postavlja se pitanje kod koga i na koji način se u stvari zadužuje Republika Srpska. Prema dostupnim informacijama u službenom glasniku Republike Srpske, kao kreditor naveden je američki investicioni fond Global Bancorp Commodities and Investment. Osim toga, na internetu se još jedino može naći informacija da je fond registrovan u Sarasoti u Floridi, te da je direktor fonda Rus Aleksandar Vasiljev, a špekuliše se i da je zadatak fonda bio osiguravanje ruskog kapitala u doba ukrajinske krize. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba.
Fond registrovan u trgovačkom centru, osnovan prije godinu dana i sada odjednom on daje vladi Republike Srpske 300 miliona dolara kredita.
Osim što se ne zna ko su kreditori, nisu poznati ni uslovi pod kojima će se kredit vraćati, što je još veći problem, smatra ekonomski analitičar Svetlana Cenić.
Kad uzmete sitnu pozajmicu iz banke, morate doneti kofer papira. A kamoli za 300 miliona dolara, koliki bunt papira mora da bude? O uslovima tog kredita, da ne govorim, grace period, pa u 3 godine otplate, pa još priča kako je to povoljni uslov. Mislim, ne znam kome su to povoljni uslovi, možda onome kome gori pod nogama da opstane i ostane, a sasvim u svejedno kako će ko da vraća tu kamatu.
S obzirom da se za kredit nije tražilo mišljenje entitetske skupštine, niti se o njemu raspravljalo u parlamentu BiH, Cenić postavlja pitanje i šta je garant vraćanja tog misterioznog kredita.
Time se garantuje otplata tog kredita. Što se tiče međunarodnih financijskih institucija, one jako dobro znaju, garancija je onaj jedinstveni račun uprave za indirektno oporezivanje, a praktično država koja daje odluku, ko će ovdje staviti saglasnost. Ako je to budžet Republike Srpske, odnosno Republika Srpske, čime to garantuje da će vraćati i da će otplaćivati. I kako takva zaduženja mogu mimo parlamenta, to se pokazuje uopšte šta se misli o tom parlamentu.
Sumnjivo je i gdje se nalazi taj transakcioni račun i na koji način taj novac treba da uđe u zemlju, te ko će biti odgovoran ukoliko se kredit ne bude vraćao. Ranije je predsjednik RS-a Milorad Dodik najavio da će pare biti upotrebljene kao podrška entitetskom budžetu. Ukupan dug Republike Srpske još krajem prošle godine prešao je prag od oko 2,5 milijarde evra ili 57% BDP-a, a većina kredita nije otišla u privredu, već u javnu potrošnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za petak 27. novembra u sudu u Leskovcu zakazano je ročište po krivičnoj prijavi tužioca za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića i njegovog zamjenika Dragoljuba Stankovića protiv bivšeg zaštićenog svjedoka Slobodana Stojanovića zbog, kako je navedeno u prijavi, prijetnji po njihovu bezbjednost i bezbjednost njihovih porodica. Ovo je prvi put da tužioci izvode na sud svjedoka koji je progovorio o ratnim zločinima. Branka Mihajlović.
Slobodan Stojanović, bivši pripadnik 4. čete 37. odreda posebnih jedinica policije Srbije, bivši zaštićeni svedok tužilaštva za ratne zločine, koji se svojevremeno ponudio da svedoči o zločinima nad Albancima počinjenih krajem 90. godina, umjesto na klupi za svedoke, sešće na mestu tuženog. Umjesto da se sudi za brutalne zločine nad kosovskim Albancima 1998. godine, u sudnici u Leskovcu će se utvrđivati da li bivši zaštićeni svedok ugrožava bezbednost tužioca i njegovog zamjenika. Kako je nastao takav obrt? U krivičnoj prijavi tužilac i njegov zamjenik Vladimir Vukčević i Dragoljub Stanković navode da im je Stojanović 2009. godine pretio navodeći imena i zaposlenje članova njihovih porodica uz poruku da niko nije večan i da će doći njegovih 5 minuta. Stojanović kaže da to nije bila pretnja.
Ja ih nisam pretio s ubistvom ili bilo šta. Mislio sam u kontekstu da i njihovo će da proći. Razumete me? Da je sve prolazno, da su prolazu kao vatra, voda i da čekam kad će dojezi dvojih 5 minuta kad oni odu s položa. To je to. Oni to smatruju pretnje.
Podnosioci krivične prijave Vladimir Vukčević i Dragoljub Stanković odbili su da komentarišu bilo šta vezano za slučaj u oči sudskog postupka. Podsjetimo, Stojanović je izašao iz programa zaštite 2009. a 2013. godine u našem programu javno je optužio tužioce da štite počinioce zločina, da su za čuvare zaštićenih svedoka postavljeni policajci koji su zločine počinili. Tužioci su tada odgovorili da ih je Stojanović ucenjivao, postavljajući sve nove i nove lične zahteve koji su doveli do konačnog razlaza. Sud će reći svoje, ali ostaje činjenica da su se tužioci odlučili za korak koji se čini vrlo retko, sudska prijava protiv bivšeg zaštićenog svedoka. Ako se tužioci za ratne zločine obraćaju sudu krivičnom prijavom, a ne traže zaštitu od policije, to govori o nepoverenju u državu, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
U jednoj normalnoj i pristojno organizovanoj državi, ako se visoki javni tužioci vrlo visokog ranga osjećaju ugroženim, onda je normalan put da organi koji su za to nadležni, a to su pre svega policija, izvrše procjenu njihove bezbednosti i da im pruže na taj način zaštitu. Ako vi ne možete zaštititi tužioca za ratne zločine, ako ne možete zaštititi zaštićenog svedoka, onda dignite ruke od svega, mislim, to je onda kraj.
Mi u Fondu za humanitarno pravo smo iznenađeni pokretanjem ovog postupka, kaže predsjednica Sandra Orlović.
Razumemo da je ovaj postupak konačna osveta sistema kojim se hrabri i savjesni policajci koji su se odvažili da svedoče o zločinima koji su počinili njihove kolege kažnjavaju i izvode pred sud, a počinioci ratnih zločina se šetaju slobodno, uživaju u slobodi i sa patriotskim oreolom iznad glave.
U Srbiji se događa svojevrsni kolaps procesuiranja ratnih zločina, kaže dalje predsjednica fonda. Reči koje je Stojanović uputio tužiocima ne služi mu na čast, dodaje Sandra Orlović, ali treba imati u vidu da je on od strane državnih organa bio omalovažavan, prevaren i napušten.
Slobodan Stojanović je vrlo često javno i hrabro govorio o tom sistemu koji danas postoji u Srbiji, dakle u sistemu u kojem on i njegove kolege koje su želele da svedoče o masovnim zločinima nad kosovskim Albancima nisu dobili podršku države, nasuprot tome oni su svako na svoj način bili prinuđeni da iz tog predmeta odu, da napuste program zaštite. Jedan od tih policajaca je čak i napustio državu i dobio azil u jednoj stranoj državi.
Slobodan Stojanović je pre dve godine u našem programu opisivao najstrašnije brutalne zločine za koje do sada niko nije kažnjen. Pripadnik policije odrubi glavu uhvaćenom Albancu, opisivao je svedok, a zatim...
Stavi u šerpu, u jednu šerpu i kuvao glavu. Onda se čekao par dana da ta glava od kostura dostane, od tog kostura onda izlakirao i kući je napravio stolnu lampu. Ženske glave isto napravio i isto takvu drugu stolnu lampu da bi mu bilo u paru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ni 23 godine nakon zločina u Štrbcima, kada je ratne 92. godine sa voza Beograd Bar oteto 20 putnika, od toga 19 Bošnjaka i jedan Hrvat, da bi kasnije bili ubijeni, nema sudskog epiloga u Beogradu. Iznenađujuća je najnovija vijest da je Viši sud u Beogradu po drugi put vratio predmet tužilaštvu za ratne zločine, tražeći dopunu istrage protiv petorice optuženih. Kako reaguju članovi porodice, oni koji su ubijeni samo zbog u to vrijeme nepoželjnog nesrpskog imena i prezimena. Nail Kajević, brat ubijenog Nijazima Kajevića, koji se u vozu broj 671 našao vraćajući se sa svadbe u Beogradu, kaže:
šta reći na tu okolnost? Sama činjenica da je to genocidna radnja, da je to uradila regularna vojska Republike Srpske, da je imala logističku podršku od strane vojnih i policijskih struktura SR Jugoslavije, od samog vrha SR Jugoslavije. Za otmicu se znalo mjesec dana prije toga da se o tome raspredalo sa vrh vojske i policije, i u interesu je i sadašnje države da taj proces prolongira, da ga odlugovlači koliko god moguće. Porodica pola već nestalo, oni koji su trebali da imaju neki status civilnih žrtava rata, da vremenom taj se čin umanjuje, zaboravlja. Recimo, moja djeca koja su rođena 5 godina poslije tog otmice, oni ne znaju za to, a sve ono što se u određenom vremenu ne kazni, to se u budućnosti ponavlja.
Kaže Nair Kajević, a Marina Kajić iz Fonda za humanitarno pravo navodi da su iznenađeni ponovnim vraćanjem predmeta, jer je na osnovu istih dokaza u Bosni i Hercegovini počelo suđenje optuženima koji su uhapšeni u toj državi.
Očekivali smo da će optužnica biti potkrepljena sa svim dokazima koje će sud prihvatiti, tako da se već krene u postupak. Naime, u isto vrijeme je došlo do hapšenja osumnjičenih i kod nas i u Republici Srpskoj. Tamo je optužnica podignuta, potvrđena, i tamo je suđenje u toku. Oni su već u fazi ispitivanja svedoka, dok ovdje nismo faktički ni krenuli. Dokle će to tako da traje, zaista u ovom trenutku teško je reći. Može se raditi o dve stvari: ili da zaista nema dovoljno dokaza, ili da veće prestrogo ceni dokaze koji su. Sa tim istim dokazima se baratalo i u Bosni, a tamo je sve to prošlo, tako da stvarno se može postaviti pitanje ko je kočnica u ovom trenutku.
Kaže Marina Kajić iz Fonda za humanitarno pravo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Integritet crnogorske policije je narušen, u najkraćem glasi rezultat istraživanja Instituta Alternativa o procjeni integriteta policije koje je provedeno u prethodnom periodu. Iako postoji sistem unutrašnjeg i spoljnog nadzora, u crnogorskoj policiji su prisutni korupcija, zloupotrebe i prekoračenja službenih ovlašćenja. Akcente sa rasprave kojoj su prisustvali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova prenosi Srđan Janković.
Višestruki su razlozi zbog kojih je integritet crnogorske policije narušen, saopštila je Dina Bajram-Spahić iz Instituta Alternativa.
Problemi nedostatka integriteta policijskih službenika ne javljaju se samo u formi primanja mita i zloupotrebe službene dužnosti, već i u obliku prekomjerne upotrebe sile, pasivnosti u postupanju, iznuđivanju iskaza, političkom djelovanju i ostalim formama povrede zakona službene dužnosti i policijske etike. Korupcija je druga najčešća asocijacija crnogorskih građana kada pomisle na policiju, odmah iza sigurnost, bezbjednost, zaštita građana.
Crnogorskoj policiji je potrebna depolitizacija, navodi se u izvještaju u kome su pobrojani slučajevi kada su visoki policijski funkcioneri učestvovali čak i u političkoj agitaciji.
Čak 70% građana Crne Gore smatra da politika itekako ima uticaj na odlučivanje u policiji. Nema rezultata u procesuiranju korupcije na visokom nivou u policiji.
Prekoračenje službenih ovlašćenja je jedan od problema na koji je ukazano, iako izvještajem nije obuhvaćen posljednji period kada je do prekoračenja ovlašćenja došlo tokom demonstracija dijela opozicije. Poslanik Demosa Zoran Miljanić je ukazao da su u prethodnim slučajevima prekoračenja ovlašćenja sudovi izrekli minimalne kazne policajcima, a rezultat toga je nedavna brutalnost nad Miloradom Martinovićem od strane pripadnika specijalnih jedinica.
Ako i ovog put prođu onako ovi koji su bili na mjestu prebijanja, koji su učestvovali u prebijanju, a svi smo vidjeli, ako se i ovog puta desi da odgovornost preuzmu dvojica pa da se to procesuira godinama i onda se vrate na posao, plašim se da ćemo narednog puta imati žrtve.
Ispred Ministarstva unutrašnjih poslova govorila je Biljana Dulović, koja se nije složila sa nizom izrečenih ocjena o radu policije i MUP-a.
Činjenica da je par, da kažem, nemilih događaja se desilo u proteklom periodu na ovim protestima ne znači da ne postoji integritet u policiji. I u izuzetno demokratski razvijenim državama sa jakim integritetom policijskih službenika se dešavaju ovakve stvari. Ali ne možemo zbog pojedinačnih slučajeva reći da je narušen integritet policijskih službenika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
I na samom kraju o izbjegličkoj krizi. Posljednjih je dana pritisak na takozvanu balkansku rutu popustio nakon odluke da se ekonomski migranti ne propuštaju dalje, zbog čega smo na makedonsko-grčkoj granici gledali uznemirujuće scene protesta, zašivanje usta, štrajka glađu nesrećnih ljudi. Kakva je situacija u izbjegličkom centru u Preševu nakon odluke da dalje mogu samo izbjeglice iz zemalja pogođenih sukobima poput Sirije i Iraka? Reći će nam naša Iva Martinović, koja je na licu mjesta u Preševu.
Biljana, ovdje u prihvatnom centru u Preševu zatekli smo, kada smo stigli, oko 200 izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana. Takozvanih ekonomskih migranata ovdje nema od kako je prošle nedjelje Srbija, prethodno i Makedonija, donijela odluku da ih više ne prima. Nadležni u centru kažu nam da ovdje dnevno prođe oko 1000 ljudi. Nakon što se registruju, ne zadržavaju se, već nastavljaju svoj put ka Šidu, autobusima koji ih čekaju ovdje ispred centra ili vozovima sa obližnje željezničke stanice. Za razliku od ranijeg perioda, kada je ovdje prolazilo i do 8000 ljudi, dnevno broj je značajno smanjen, ne samo zbog zabrane ulaska ekonomskim migrantima, već pre svega zbog, kako kažu u centru, loših vremenskih uslova na Jonskom moru i zime, koja je smanjila broj polazaka brodova ka Grčkoj. Ljudi sa kojima smo ovdje razgovarali ponavljaju da beže od rata i da samo žele normalan život. Najoštrije osuđuju napade u Parizu, a Europi poručuju teroristi nisu muslimani. Mnogo je male dece, beba, fali tople odjeće, a i obuće gotovo da nema. Ovdje je veoma hladno, duva jak vetar, a za naredne dane prognozira se i snijeg, pa humanitarci apeluju i poručuju da je svaka pomoć dobrodošla.
A kakva je situacija u izbjegličkom centru, samom izbjegličkom centru u Preševu?
Unutar centra izbjeglice dobijaju čajeve i čorbu, dok su izvan njega oni koji na ovim ljudima pokušavaju da zarade. Cipele i patike ulični prodavci nude za 10 evra, SIM kartice koje se na kiosku mogu kupiti za 2, naplaćuju im po 4 evra.
Bila je to naša Iva Martinović, koja će još ostati u Preševu i svemu što je tamo vidjela zabilježit će i izvijestit će nas u našim narednim informativnim emisijama u danima koji slijede.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama.
S ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Serbia and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. I još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama, uobičajena preporuka, dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz uobičajene pozdrave na početku još jednog izdanja dokumenata za 26. novembar izvodi sadržaj emisije. Prosvjetni radnici u osnovnom i srednjem obrazovanju u Tuzli održali štrajk upozorenja.
Najniža plaća 380 maraka i plaća nastavnika 750-760 maraka. Dakle, mi od tog minimuma ne možemo dalje.
Postoji li ozbiljna kulturna politika u Crnoj Gori ili je vizija kulture pripodobljena političkim potrebama? Reditelj Danilo Marunović.
Imamo jednu kulturnu politiku koja je više nego očigledno onako hardcore partijska.
U kraćoj verziji Mosta poslušajte kakvi su odnosi između premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. A donosimo vam i priču o tome koliko je terapija jahanjem važna za djecu sa posebnim potrebama. Znaju to u konjičkom klubu Vranac u okolini Čapljine. Instruktor Ivan Dragičević.
Sad kad su ova djeca počela iz Mostara dolazi prvi dječak koji je u kolicima, ne voli nepoznate ljude da mu dolazi, ali ja sam došao sa konjem, konj mi je preslonio glavu u krilo i dječak ga je odmah zagrlio, znači svi su bili oduševljeni tom reakcijom, znači konja je prihvatio odmah.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Profesori osnovnih i srednjih škola u Tuzli proteklih godina stalno ponavljaju kako su iz godine u godinu sve obespravljeniji. Prije svega niske plate koje ne prelaze 400 eura, pa do činjenice da više nemaju ni osnovnih sredstava i uslova za rad. Socijalni dijalog s vlastima ne mogu postići, a nadležni u Tuzlanskom kantonu, kako kažu, na njih gledaju kao na maltene parazite. Maja Nikolić razgovarala je sa tuzlanskim prosvjetarima.
Palicu Ministarstva obrazovanja u Tuzli od sutra preuzima novi ministar. 33-godišnji Zlatan Muratović, profesor glazbe, kandidat je Saveza za bolju budućnost. Muratovićevo imenovanje rezultat je koalicijskog dogovora SDA i SBB-a. Inače, Muratović je treći ministar obrazovanja u proteklih 8 mjeseci. Profesori kažu to je samo pokazatelj odnosa politike i vlasti prema obrazovanju. Profesorica Amila Isanović.
Mi nismo nikakvi paraziti. Kao nekakva branša koju treba izdržavati, koja je na, kako to se u narodu kaže, na jaslama države. Na tržištu ne postoji ništa ljepše, vrijednije, pametnije, plemenitije, duhovnije nego što je to moj proizvod. A naši proizvodi su mladi, pametni ljudi. Ciceron je prije hiljade i hiljade godina rekao, ukoliko želiš da uništiš jednu državu, uništio je obrazovanje. Naš sistem obrazovanja se sistemski 20 godina uništava na razne načine.
Plaća profesora u Tuzlanskom kantonu je oko 400 eura, no i to bi im uskoro moglo biti smanjeno, a regresi su im već ukinuti. Sve to vlasti rade pod izgovorom da proračun grca u ogromnom deficitu. Profesor Mithat Parić.
Mi smatramo da svaka ozbiljna država treba insistirati na znanju. Jedan aspekt je znanje, drugi aspekt je obrazovanje. Mi se trudimo da zadržimo dignitet tim vrijednostima. Za nas su to najveće vrijednosti za čovjeka. A ovdje se radi o tome da se upravo da cijenu, dakle, budžetskog deficita plaća obrazovanje. Ako vam kažem da su primanja profesora takva da mi nismo ni mogli doprinijeti budžetskom deficitu. Ovo su novi ataci na prosvjetne radnike, tako jedan ogroman deficit koji je proizveden ne našom krivicom, mi treba da platimo, sad to je neprihvatljivo.
U kakvim uvjetima danas rade profesori u školama, slikovito nam je pojasnio Admir Terzić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja.
Već dugo vremena je problem s papirom, sa kredom, sa olovkom, sa sredstvima za čišćenje. Mi nismo ove godine uradili još dezinfekciju škola. Očekujemo da nam se pojavi neka zarazna bolest u školi. O kapitalnim ulaganjima da ne pričamo, to je već odavno misaona imenica. Osim ako škole same vlastiti sredstava nešto ne ulažu.
Sve je ovo rezultat loše postavljene obrazovne politike, jer ovdje pod blagoslovom Ministarstva obrazovanja su pored državnog univerziteta otvorena još 4 privatna, a obrazovna politika danas je u Tuzli takva da se neke škole s više desetljetnom tradicijom gase. Pred gašenjem su i neke gimnazije. S druge strane, srednja medicinska škola je primorana nastavu osigurati učenicima mimo svih pedagoških standarda, i to u drugim školama, jer je samo ove godine upisano više od 20 odjeljenja s više od 30 učenika. Većini učenika cilj je otići iz Bosne i Hercegovine u zapadne zemlje gdje bi mogli raditi u zdravstvenim ustanovama. Sociologinja i profesorica u gimnaziji Smiljana Vovna kaže za naš program da će građani Bosne i Hercegovine posljedice tek početi skupo plaćati.
Ako govorimo o medicinskoj školi, oni nemaju prvo prostorno kapacitete da smjeste tolika odjeljenja. S druge strane, to su jako brojna odjeljenja, znači to nisu odjeljenja sa 15-20 učenika, nego je do 30. Zatim, oni imaju praksu. Ja mogu samo da pretpostavim na što ta praksa izgleda i kako se to obavlja i mogu da molim Boga da se ne razbolim i da ne dođem tim mladim ljudima u ruke. Znači, sve je naopako postavljeno. Sistem vrijednosti je naopako postavljen u ovoj našoj državi. Bojim se da moramo veću snagu i veću energiju da upotrijebimo da bi izašli iz svega ovoga što nam se sad događa.
Profesori nam kažu da s vlastima uopće ne postoji dijalog jer Ministarstvo obrazovanja uglavnom vode nekompetentni kadrovi čiji mandat uglavnom prođe u ostvarivanju političkih zadataka. Profesorica Elbira Bašić.
Uopšte, znači, je pogrešna ona konstatacija da politika nije ušla u škole, znači na velika vrata je zaista ušla i kako god se mijenja vlast, tako se mijenjaju i ljudi i to mi bi bili sretni da nam dolazi ljudi koji su zaista stručni da obavljaju taj posao. Međutim, politički, znači, podobni ljudi dolaze.
U Tuzlanskom kantonu, primjerice, kada nadareni i pametni učenici trebaju na natjecanja, troškove putovanja i priprema snose sami nastavnici, od plaće koja je 400 eura. Higijenske potrepštine u školama plaćaju sami roditelji. Brojnim školama u Tuzlanskom kantonu krovovi su odavno prokisli, djeca se griju na peći na loženje, a u nekim školama djeca nemaju ni toalet. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Postoji li ozbiljna kulturna politika u Crnoj Gori ili je riječ o državi bez vizije u kulturi? Kojim se principom rukovodi resorno ministarstvo prilikom raspodjele novca stvaraocima, principom kvaliteta ili partijsko-političke podobnosti? Kakve su posljedice po društvo kada partije zarobe institucije kulture? Čućemo u prilogu Lele Šćepanović.
Da li je za većinu kulturnih stvaraoca u Crnoj Gori ideal da postanu dio političko-partijskog establishmenta i leži li u ovom pitanju i odgovor zbog čega na javnoj sceni imamo upadljivo odsustvo kritičkog promišljanja stvarnosti i tek usamljene kritičke glasove angažovanih umjetnika? Zašto se kvalitetni projekti po ocjenama istaknutih kulturnih stvaraoca sve češće nagrađuju u inostranstvu, a na domaćoj sceni prođu nezapaženo? Mladi reditelj Danilo Marunović napominje da je u Crnoj Gori i dalje tabu tema opšte poznata stvar da novac države ide podobnim umjetnicima.
Imamo jednu kulturnu politiku koja je više nego očigledno onako hardcore partijska i vidimo jednu, kad govorimo o onom najvećem dijelu, da kažem, uslovno rečeno, tog kolača, jeli, fonda za koji se dijeli za kulturu, dijeli se ljudima koji su bliski vlasti i vidite se to iz godine u godinu pretvara u jedan onako sve očigledniji cirkus koga ljudi počinju da budu sve više svjesni. To je jedan sistem koji funkcioniše ne sad po nekom na principu neke ogromne korupcionaške afere, već je to više stvar koja proizilazi iz mentaliteta jednog naroda, da ćete onako uvijek dati priliku za projekat, za veliki projekat po nekoliko kriterija. Jedan je i onaj najveći, da to budu umjetnici koji nekako kao iz godine u godinu žive kao paraziti na račun vlasti, iako su zapravo u smislu karijere odavno has been. To znači da odavno više kao umjetnici nisu aktivni, nisu potentni, nemaju dobre projekte.
To što se širokom auditorijumu umjesto ozbiljnih kulturnih sadržaja serviraju reality programi sa skaradnim sadržajima nije slučajno i nije isključivo stvar profita, smatra pisac i kolumnista Balša Brković, koordinator građanskog pokreta URA. Ovako opisuje stanje u kulturi danas.
Današnja crnogorska kultura razapeta između dvorske kulture i beskrajnog reality festivala. To što su Kristijan Golubović ili Maca Diskrecija u svijesti domaćih TV gledalaca prisutni od Ada Đurića znak je ozbiljnog propadanja. Nije to stvar tržišne logike. Ovdje imate političku elitu kojoj odgovara baš takva situacija. Jer reality neće nikoga gurnuti u kritičko promišljanje stvarnosti, naprotiv, reality je način da postanete imuni na sve, da temeljno oguglate na one slojeve stvarnosti koji zaslužuju mnogo više od ravnodušnosti.
Prvobitno obećanje iz Ministarstva kulture da će ministar Pavle Goranović lično odgovoriti na naša pitanja i prokomentarisati optužbe da novac iz tog resora dobijaju partijski podobni stvaraoci, odgovore nismo dobili od ministra, već od njegove pomoćnice Dragice Milić, koja u ime tog resora odbacuje optužbe i objašnjava da novac ne dodjeljuje ministarstvo, već njegove stručne komisije.
Pa takve izjave nemaju nikakvo utemeljenje u kulturnoj politici koja se sprovodi u Crnoj Gori. Jednostavno, mogla bih reći da su to paušalne, izmišljene i neistinite optužbe, danas sve popularnije na našoj medijskoj sceni. Kada je u pitanju podrška kulturnim stvaraocima, naš apsolutni prioritet jeste umjetnički kvalitet kulturnog proizvoda i njegov doprinos razvoju crnogorske kulture, koji naravno uključuje valorizaciju i svih vrijednosti jedne multinacionalne i multikonfesionalne zajednice. Uostalom, podrška u kulturi se obezbjeđuje potpuno transparentno i u skladu sa propisanim i javno objavljenim kriterijumima i prioritetima.
Milić napominje i da je oblast kulture u Crnoj Gori u potpunosti uređena u skladu sa evropskom praksom, što, kako kaže, potvrđuje i to što je poglavlje kulture jedno od prvih u pregovorima sa Evropskom unijom, koje je privremeno otvoreno i zatvoreno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakvi su odnosi između premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su bili Jovan Teokarević, profesor iz Beograda, i Miloš Olaja, profesor iz Banja Luke. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Naši sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktor tamošnjeg centra za međunarodne odnose. Gospodine Teokareviću, da li su Vučićeva poseta Sarajevu i zajednička sednica vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine označili preokret u politici Beograda prema Bosni i Hercegovini?
To tek treba da vidimo na osnovu budućih stavova i ponašanja vlade Srbije Aleksandra Vučića. To je jedan važan korak u približavanju Sarajevu i udaljavanju od Banja Luke, ali mislim da je daleko od toga da se radi o potpuno novoj politici. Premijer Srbije i dalje, kao što su i svi njegovi prethodnici govorili, uvek podvlači da Republika Srpska i Srbija imaju posebno važne odnose i da Srbija nikad neće izdati Republiku Srpsku ili raditi protiv njihovih interesa, ili, kako je Vučić pre neki dan rekao, povodom Dodikovih kritika ovog susreta u Sarajevu, dok je on, Vučić, na mestu premijera, on nikada ništa loše o bilo kome iz Republike Srpske neće reći. Čini mi se da je prilično jasno otkud naglašeno dobri odnosi sa Sarajevom sada. Mislim da je reč o nekoliko glavnih razloga. Jedan je da je njemu jasno da mora da pokaže kritički odnos prema Dodiku zbog izuzetno velike nepopularnosti koju Dodik ima ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i kod glavnih međunarodnih partnera, dakle i u Briselu i u Vašingtonu. S druge strane, Bosna i Hercegovina i posebno Bošnjaci su najbolji mogući partneri u simboličnom i pravom smislu za Srbiju u trenutku ili u kontekstu u kome Srbija ima dosta problema u regionu. Kao što znate, zaustavljeni su praktično pregovori sa Kosovom, sa Hrvatskom je došlo do eskalacije prilično uvredljivih reči između srpskog i hrvatskog premijera. Istovremeno Srbija pokušala da ostane neutralna povodom demonstracija u Crnoj Gori. Stvari nisu tako idealne ni sa Makedonijom, koja je glasala za prijem Kosova u UNESCO. Tako da je na neki način u toj situaciji pogoršanja odnosa, bilateralnih odnosa Srbije sa drugima, Vučić vrlo dobro, kao što on inače čini, iskoristio ovu pauzu, posvetio više pažnje saradnji sa Bosnom i, ja sam uveren, stekao jako mnogo pozitivnih poena i u Briselu i u Vašingtonu.
Gospodine Šolaja, kako je vaše mišljenje, kako vi tumačite ovu posetu Vučića Sarajevu i ovu zajedničku sednicu i da li je to na izvestan način zaokret politike Beograda prema Bosni i Hercegovini?
Pa ja u stvari mislim da to nije zaokret, da je to više nešto što je trebalo da se desi ranije. Mislim da je ovo u stvari jedan dobar znak odnosa Srbije prema prihvatanju Bosne i Hercegovine onakva kakva je, a to što se misli da se možda umanjuje odnos prema Republici Srpskoj, ja čak nisam sklon ni tome. Mislim da ni Republika Srpska nema toliki ekskluzivitet da baš ona mora da se pita za sve u Bosni i Hercegovini, za odnose sa Srbijom. Ona ima sasvim dovoljan međunarodno pravni okvir koji je dat tim specijalnim paralelnim vezama koje su potpisane, koje, čak da budemo iskreni, ne funkcionišu najbolje. Ima dosta kritika za taj okvir i prema Banja Luci i prema Beogradu da ga ne koriste dovoljno. Prema tome, bilo bi zaista i krajnje vrijeme da neko iz Srbije pokaže da prema Bosni i Hercegovini kao cjelini ima zaista takav konstruktivan pristup. Dodik jeste skrenuo pažnju da je možda trebalo da se razgovara u jednom drugom kapacitetu između Bosne i Hercegovine i Srbije, vjerovatno će to naredni put i biti. Ovako je ovo, slažem se potpuno sa kolegom Teokarevićem, Vučić je zabilježio dobre poene i prema istoku i prema zapadu i to je u stvari možda i za njega najvažniji rezultat ove posjete. A šta će se dešavati u praktičnoj realizaciji nekih dogovorenih projekata i dogovorenih aktivnosti, to će tek morati da se dokazuje.
Gospodine Teokareviću, čini mi se ipak da je Dodik dosta nervozno reagovao, bar takve su bile prve njegove reakcije, na Vučićevu posjetu Sarajevu. Recimo, predstavnici njegove partije u institucijama Bosne i Hercegovine nisu prisustvovali prijemu koji je organizovan u Sarajevu u čast Vučića, a sam Dodik je izjavio da je Srbija izabrala pogrešnog partnera za razgovor, jer po njemu su pravi partneri Beograda entitetske vlade. To je kao da je rekao Vučiću da ne zna šta radi. Posle je na pitanje nezavisnih novina rekao da ta izjava nije tačno preneta, dakle povukao se. Mislite li vi da je Dodik korigovao svoj stav pod pritiskom Beograda, da su bile nekakve interne poruke?
Ja verujem da je taj stav tako izrečen, pogotovo što je posle njega došla izjava premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović, koja je praktično ponovila isto to, da vlada, odnosno veće ministara Bosne i Hercegovine, nije prava vlada, nego da su prave vlade sa mnogo većim ovlašćenjima one vlade koje su vlade entiteta. Ovo je važan element u odnosima Beograda prema Bosni i prema Republici Srpskoj, jer je to možda prvi put da vidimo neku vrstu javno izraženog nezadovoljstva sa strane rukovodstva Republike Srpske, a u isto vreme i kao neka vrsta konteksta za tako otvorenu kritiku politike Beograda, imamo upozorenje ili molbu Vučića da se još jednom razmisli o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj o sudovima Bosne i Hercegovine, iza čega se najvjerovatnije krije mnogo značajniji pritisak koji Vučić vrši na Dodika, pokušavajući da spreči taj referendum. U sve to ne treba zaboraviti da je Vučić još od kada je postao i prvi potpredsjednik vlade, naročito od kada je predsjednik vlade Srbije, prekinuo sa prethodnom praksom Borisa Tadića da učestvuje u predizbornim aktivnostima u Republici Srpskoj na strani Milorada Dodika. Tako da kad se sve to sabere, vidimo da je odnos Srbije prema Sarajevu, prema Bosni mnogo intenzivniji, a da je mnogo slabiji prema Republici Srpskoj.
Gospodine Šolaja, mislite li vi da je Dodik korigovao svoju izjavu pod pritiskom, nekakvim nejavnim pritiskom Beograda?
Pa ne mislim, poznajući gospodina Dodika, ne bi on to tako uradio. U stvari, meni se više čini da je on uputio onu poruku koja je možda trebala biti izrečena tokom samog susreta. Mnogi koji ne poznaju Bosnu i Hercegovini, ne poznaju njen politički sistem, zaista teško mogu da prihvate to što je rekla premijerka, ali to je tačno. Jel? Većina oblasti kojom se reguliše život u Bosni i Hercegovini u entitetima, one koje su zajedničke, koje se nekako prepuštaju tim i ustavno i možda i neustavno institucijama Bosne i Hercegovine su opet dio entitetskih politika jer je to tako ustrojen sistem. Znači njihovi predstavnici po principu pariteta i rotacije učestvuju tu, a odlučuju na principu konsenzusa. Mislim da je ta Dodikova poruka više onima koji su se na neki način zanijeli tom posjetom Vučića i mislili su sad je sve riješeno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Sagovornici su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, reklo bi se da je izraz te, ajde da tako kažemo, nove Vučićeve politike i njegov odlazak u Srebrenicu, gde je obećao 5 miliona eura za razvoj tog grada. Tom prilikom je u prisustvu Dodika rekao da želi da gradi zajedničku budućnost sa Bošnjacima, što, ja mislim, nije moglo da prija Dodigovom uhu, koji stalno govori o tome kako Republika Srpska treba da ode iz Bosne i Hercegovine.
Pa, on je rekao Republika Srpska, ali ne i Srbija, jel? To je sada, šta je tu državno-pravni oblik, a šta je nacionalni. Ja mislim da je to što je rekao Vučić nešto što je apsolutno normalno i što čak možda i nema potrebu da se naglašava posebnu potrebu osim neke političke. Mislim da čak i Dodik nema ništa protiv, jer ono koliko ja poznajem i pratim, on lično nije nacionalista, ali su politički procesi njemu išli tako na ruku da je ta retorika o odlasku iz Bosne i Hercegovine ponekad donosila veliku količinu glasova i praktično njegova stranka je već treći mandat na vlasti i upravo na toj retorici, ali s druge strane on ima svoje savjeze koji govore suprotno, koji govore o potrebi centralizacije Bosne i Hercegovine, pa se to nameće ne direktno nego kroz Dayton 2, kroz ovo, kroz ono, tako da su to u stvari dva suprotna pola u retorici. Iskreno rečeno, ja mislim da je Bosna i Hercegovina zaista pokazala da uz sve neke probleme kako tako može da funkcioniše.
Gospodine Teokareviću, kako vi gledate na ovu posjetu Srebrenici i ovu izjavu Vučićevu da želi da gradi zajedničku budućnost sa Bošnjacima?
Ja mislim da to izuzetno značajno, posjeta Srebrenici i obećanje pomoći Srbije Srebrenici je kruna ove nove Vučićeve inicijative, dakle približavanje Sarajevu i distanciranje delimično od Banja Luke. To je također i kruna te jedne uspešne Vučićeve simboličke akcije u kojoj pokušava da kaže da je za Srbiju i za srpski narod najvažnije da ima dobre odnose sa Bošnjacima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Teokareviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora političkih nauka, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Jovan Teokarović iz Beograda. Posebnik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U mjestu Mogorjelo kod Čapljine dolaze posjetioci iz cijelog svijeta, ali ne samo da bi vidjeli ostatke tamošnje antičke vile, nego i da bi slobodno vrijeme proveli u obližnjem konjičkom klubu Vranac, gdje uživaju u prirodi daleko od napetosti svakodnevice. A konjički klub Vranac jedino je mjesto koje djeci sa posebnim potrebama iz svih krajeva Hercegovine već godinama besplatno pruža usluge takozvane hipoterapije, odnosno liječenja uz pomoć konja. U klubu, gdje je najomiljenija ličnost jedan Amerikanac, sada trebaju pomoć sa strane, kako bi djeci mogli nastaviti pomagati i u zimskom periodu. Mirsad Behram ima priču u cjelini.
Konjički klub Vranac iz mjesta Mogorjelo kod Čapljine postoji od 2004. godine. Već od samog početka priča nam instruktor u klubu Ivan Dragičević, rade terapijsko jahanje za djecu s posebnim potrebama.
S početka smo radili to kako smo mi god znali umili, nismo imali puno iskustva sa tim, ali u zadnje dvije godine se sve promijenilo od kada je došao ovaj naš gospodin Chuck Diaz, on je iz Amerike, cijeli život je radio tamo, sad im se bavio, sad je u penziji i dolazi nam, pomaže, volontira ovdje, tako da sad imamo stručnu osobu za to.
Upravo stručnost i rezultati terapija privlače sve one koji nastoje pomoći djeci s posebnim potrebama u konjički klub Vranac. Tako su iz osnovne škole za djecu s posebnim potrebama iz Mostara protekle dvije godine u Mogorjelo dolazili na jednodnevne izlete, nakon čega su odlučili poboljšati saradnju. Priča direktorica škole Maja Mustapić.
Ponuđeni su nam konji, ponuđena nam je terapija jahanjem, ponuđena nam je stvari to da se kroz konjički klub Vranac i sa suradnjom sa našom djecom, suradnjom sa volonterima, suradnjom sa roditeljima, omogućimo djeci nešto što na prostoru Hercegovine nije uopće uspjelo zaživjeti kroz čitavo desetljeće.
A Amerikanac Chuck Diaz je ključna osoba u konjičkom klubu Vranac. 40 godina je u Americi radio na fizikalnoj terapiji. U međuvremenu je oženio Mostarku, pa se u penziji skrasio u Hercegovini. Za liječenje uz pomoć konja kaže da se koristi još od antičkih vremena. Objašnjava da je zapravo hod konja sličan ljudskom, pa osoba na konju odgovara na pokrete životinje na prirodan način, te se tako stvara simulacija hodanja. Ako uzmete dijete koje ima fizički poremećaj ili dijete koje ima psihološki poremećaj ili čak spoznajni poremećaj i uključite jahanje na konju, terapeutsko jahanje ili hipoterapiju u njihove aktivnosti, time stimulirate nivo funkcija koji će im omogućiti da koriste dijelove tijela i uma koje inače ne bi koristili. Instruktor u konjičkom klubu Vranac Ivan Dragičević prisjeća se jednog detalja iz rada s djecom.
Sad kad su ova djeca počela iz Mostara dolazi prvi dječak koji je u kolicima, ne voli nepoznate ljude da mu dolazi, ali ja sam došao sa konjem, konj mi je prislonio glavu u krilo i dječak ga je odmah zagrlio, znači svi su bili oduševljeni tom reakcijom, znači konja je prihvatio odmah.
Međutim, u vremenu računara, pametnih telefona i tableta koji sa sobom donose slabu fizičku aktivnost, stručnjaci kažu da je jahanje dobra razonoda i rekreacija i za zdravu djecu, ali i za odrasle. U konjičkom klubu Vranac kažu da tu dolaze grupe iz Europe, Amerike, Australije i Kine, na primjer, kao i iz svih krajeva BiH i Hrvatske. Tako zatičemo jednu porodicu iz Austrije. Dječak Ivan Kilić nam je kazao.
Naša cijela obitelj voli jahati i to. Onda smo došli ovdje. Jedan puta kad sam prvi počeo ovdje, bojao sam se konja, najašem na njega. Ja se plašio i to svašta. I onda nekoliko dana sam išao jahati ovdje, školu jahati.
Redovan posjetilac konjičkog kluba Vranac je i Anđa Lucija Jović iz Čapljine.
Pa evo, došla sam radi unuka, znači imam petero unučadi i oni isto dolaze tu, jako se lijepo osjećaju, na zraku su čitav dan, konjički klub ovdje im je sve stvarno omogućio.
Međutim, bilo da je riječ o zdravoj ili djeci s posebnim potrebama, potrebno je popraviti uslove u kojima konjički klub Vranac radi, koji je jedan od prvih prioriteta, objašnjava nam instruktor Ivan Dragičević.
Radi se, kao što vidite, o djeci koja su tu sa kolicima, da treba malo rampa da bude veća, da se mogu fino popeti sa rampe na konje.
Osim rampe, potrebno je izgraditi i nadstrešnicu kako bi djeca mogla jahati i kad je loše vrijeme, govori Ivan Dragičević.
Pa konjički klub je skoro završio tu nadstrešnicu gdje će se raditi unutra kad bude kiša padala, da djeca mogu redovno raditi.
Međutim, dalje ne mogu sami, pa im je pomoć šire zajednice neophodna. Za Radio Slobodna Evropa iz Mogorjela kod Čapljine, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Tamo vam nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas naravno pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.